Aztenero egin dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatzeko Amaia Sofia baitugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldeon, Nekane.
Azteko amatasunaren izaera politikoa nabarmendu nahi zenuke, Amaia, izan ere Iruñeko katakraken zaintzalanen eta amatasunen eraikuntzen inguruko jardunaldiak egin dituzte, izate biologikotik, izate politikora, amatasunak, ekonomia eta komunitatea lelopean. Zuk okerrezpa naiz, jardunaldi hoien bueltan Zaloa Basaberi egindako elkarrizketaren berri dakartzu.
Bai, bai, oso interesgarria, bueno, iruditu zait bai... Bai, jardunaldi hauetan lantzea proposatzen digutena eta baita artikulua ere nolabait, bueno, ez ba, ikusi dezakegulako amatasunaren diskurtsoak historikoki oso modu pertsonalizatu, individualizatu eta biologizatu batean, ez? Jaso ditugula eta honen aurrean jardunaldi hauetan proposatzen zaigu feminismotik amatasuna politizatzea, nolabait ez, kolektiboki eta politikoki lantzea, eta gai honen bueltan aktivismoa sortzea. Zergatik, ba gai pila bat zeharkatzen dituelako amatasunak, ez? Alde batetik ikusi dezakegu, amatasunaren inguruko eraikuntza kulturalak, feminitatean inguruan botatzen dituen mezuak, ez? Zera, adibidez, emakumeak, bueno, nolabait bere patua eta bere funtsa ama izatea badela amatasuna oso modu idealizatu eta mistikoan transmititzen dute diskurtso hauek, ez? Nolabait esperientzia magikoa eta hoberena izango balitzu bezala eta horrek modu berean izkutatzen du amatasunaren bizipenetan egon daitezken egoera anitz guztiak eta baita ere zergatik ez gatazkak eta korapilo guztiak ere. Bestetik, amatasunaren bizipena, errealitateak zuzenean jotzen du sexuaren araberako lanbanaketa, ez? Zuzenean zeharkatzen du errealitate honek. Industrializaziotik batez ere datorren emakumeentzako zama hau, ez? Momentu batean, bueno, bi espazio bereizten dira, pribatua, publikoa, emakumeak daukaten maitasunerako eta zaintzarako zen natural horrengatik, ez? Geratzen dira lotutak arlo pribatura eta nolabait bere hiritartasun eskubide guztiak ukatzen zaie, ez? Eta geroztik egiten ditugu zaintza lan gehienak doainik eta oso modu prekario eta invisibilizatuetan eta honek badauka kriston oihartzuna eta islada amatasunaren errealitateetan. Orduan, bueno, nolabait jardunaldi hauetan esaten duguna, esan dena izan da, afektuaz gain, nolabait amatasuna, bada afektua eta bada bizipeno izan daiteke bizipen positibo bat, baina hontaz gain lanpila bat ere bada, ez? Eta lan horrek eskatzen duena da denbora eskaintza izugarria. Eta zeinek jartzen du denbora hau? Zer uzten da alboan, ez? Askotan militantzea, sozializatzea edo autozaintza, zer uzten da alboa lan hori egiteko? Orduan, bueno, korapiloiek guztiak landu ditugu eta bueno, eta nolabait aldarrikatu ere egin dugu, ez, jardunaldi hoietan. Eta bueno, labait mai gainean jarri dugu gai honekiko kontzientziazio politikoa ezinbestekoa dela, eta zaintza lana, amatasuna, eta orokorrean estearen prozesua, ez, bizi berri bat estearen prozesua kolektiboa, eta komunitarioa izan behar duela ezinbestez, eta horretarako, hainbat neurri ere aipatzen ditu Zaloak bere artikuluan, adibidez, esaterako, aita eta amatasun bajak biak, ez, aitatasun bajak ere derrigorrezkoak izatea, eta biak ehunekoan bete behar izatea, eta berdinak izatea. Bestetik, dependentziarako dependentziarekin lotuta dauden zaintza lanetarako kobertura unibertsala egotea, eta bestetik ere lan ordu ba, zentzuzkoak, razionalagoak, murritzagoak eta malguagoak denok kontziliatu alizateko benetan ba, ba estearen eta zaintzearen errealitate hori ba, gure bizi proiektu eta gure bizitzan ditugun beste beharrekin, ez? Eta ez bakarrik emakumeak, eta bueno, ba, nolabait horre esan dena da, horrela, nolabait igual urratsak eman ditzazkegula, benetan, ba, ba feminismotik aldarrikatzen dugun bizitza erdigunean jartze horren bidean, ez? Eta ez merkatua, eta ez merkatuaren beharra, baizik eta bizitza sostengatzeko beharrezuak diren lan eta aktibitate guzti horiek, ez? Eta bueno, eta horretarako ba arduratu egin behar da komunitatea, eta komunitatea ba ordenatzen o antolatzen duten egitura politiko eta publiko eta administratibo guzti horiek. Eta bueno, ba esatea bilguneren webgunean dagoela irakurgai bai Zaloa Basak idatzitako artikula eta bai Zaloak eta ni neuk emandako itzaldia jardunaldi hauen baitan baitzaldi honen audioa.
Hori da, Zaloaren audioa bera ere entzungai dagoelako, eta bueno, aipatzen zen dituen puntu asko dituelako, ez da, amatasunaren izaera batzutan mistikoa saldu digutelako, baina izatez, bueno, politikoa eta publikoa delako horren bueltan gertatzen eta gertatu arazten den guztia ere, eta usnarketarako hainbat bide eskaintzen dituelako. Eta jardunaldi batzuetatik beste batzuetara joko dugu, kasu honetan Euskal Herriko eskubide sozialen kartak antolatuta etxe bizitza eskubidearen alde egin diren jardunaldien bueltan ere hitz egin nahi diguzulako.
Bai, hemen jardunaldioaz Euskal Herri hontan eta bueno, ba oso interesgarriak ere ba iruditu zaizkit jardunaldi hauek, ni neu parte hartu izan nuen ba Iruinan egin ziren saio batzutan. Ta bueno, ba batez ere interesgarria iruditzen zitzaidan Euskal Herriko eskubide sozialen kartak antolatu dituelako, bueno, badakigu eskubide sozialen karta badela plataforma sozio sindikal osoan hitz bat, ez? Ba, nolabait hau bi hiru urte daramatzana ba prozesu parte hartzaile eta hitz bat artikulatzen, ba eskubide sozialak, ez, Euskal Herrian bermatu nahiko genituzken eskubide sozialak identifikatzeko eta zartzeko, eta bueno, eta bide horretan beharrezkoa den prozesu soziala, ez, artikulatzeko eta aldake, ba, gizartearen aldaketa, indartearen aldaketaranzko ba subjektua eta mugimendua artikulatzen, ez? Eta orduan, bueno, pues ezagutzen dugun karta sozialak antolatutako azkeneko ekimena alternatiben herria izan zen, eta bueno, geroztik ba edozein mugimenduko inflexio puntu bezala, ez, ogoraldi, loraldietan gertatzen den bezala, gero nola, bueno, desinflatu ere egiten da, eta hilabete hontan ibili gara kartan parte hartzen dugun kolektibok ba nolabait aurrera begirako plangintza eta agenda soziala ba ezarri eta adostu nahian, ez? Horretarako urtarrilean astran asamblea nazionala egin zen, eta bueno, geroztik finkatu dira, ez? Agenda sozial hoien sozial horren zutabeak, eta zutabe hoietan ba hiru ardatz nagusi daude: alde batetik mobilizazio soziala eta interpelazio politiko instituzionalaren ardatza, bestetik ba formazioa eta eztabaidaren ardatza, eta hirugarrenik ba alternatiben indartze eta saretzearen ardatza, ez? Nolabait ba Euskal Herrian martxan dauden proiektu horiek indartzeko ba bide hori. Eta bueno, eta azkeneko bi ardatz hauek, hau da, formazioa eztabaida eta alternatiben indartzea jorratzeko ba gai ezberdinak identifikatu genituen, ez, etxe bizitza dela, elikadura burujabetza, zaintza lanen kolektibizazioa, parte hartze politiko instituzionala, eta bueno, eta nolabait hoien ikusten dugu gai horiek direla gakoak, ba ba, nahi dugun prozesu sozial hori bultzatzeko, ez, direla palankak. Eta arduan, bueno, pues, ba, gai horiek jorratzeko lehenengo urratsa izan dira, etxe bizitza eskubidearen aldeko jardunaldi hauek, antolatu zirela pasaden astean bai Bilbon, Gasteizen, Iruñan, eta bueno, ba, hori da pixkat helburua, ez? Ikustea, ba, etxe bizitza eskubidea bermatzeko alde batetik egongo litzake interpelazio politiko instituzional guzti hori, eta exigitzea, baina bestetik ere gaude gu geuk martxan jartzen ditugun proiektuak, iniziatibak, eta bueno, eta ikusi nahi genuen, ez? Ba, bai Euskal Herritik kanpoko lekuetan martxan daudenak eta baita Euskal Herrian bertan daudenak, ez? Eta dialogoan jarri eta ikusi, ba, bueno, ze aukera dauden, ze kontrasan sortzen zaizkigun, gure buruari ze galderak egin behar dizkiogu, eta bueno, eta horretarako gonbidatu genuen Hernán Córdoba, bera Sanz, ba, Bartzelonako Sanz auzotik zetorren, eta bueno, bertako oso esperientzia, ba, bitxi eta benetan interesgarri bat ekarri zigun, kan bat loren proiektua, eta bueno, ba, nolabait bertan mugimendu kooperatibista, ekonomia sozial, kooperatibo eraldatzaile, ba, proiektu oso erroko eta oso txukunak martxan jarri dituzte, ez? Eta tartean, ba, etxe bizitza benetan komunitatearen beharrei erantzuteko kooperatiba oso bat montatu dute. Bueno, kontatu zigun, eratu ginen benetan, bueno, ba, liluratuta, ba, badaudelako aukerak, ez? Eta bueno, eta bertako proiektu batzuk ere entzun genituen, oso lan, ba, bueno, lan ikaragarria egiten ari direnak, ez? Bai, Errekale hor, Txantreako emantzipazio bulegoa. Eta bueno, eta horri bili ginen, ba, gauza pila bat ikasten.
Asko ikasteko aukera eman duten jardunaldiak ebera, zaipatzen zenuen eran etxe bizitzarena ere. Badelako pixuzko beste kontu bat, eta bueno, eskubide sozialen kartak ere, ba, bere bilakaera izan duelako gurean. Gure mugetatik atz begira jarriko gara jarraian, Brasilgo estatu kolpearen ingurukoak ere badakartzazulako, zehazki mundu martxak, emakumen mundu martxak horretaz egindako irakurketa, eta adierazpena, Maia.
Bai, bueno, dakigunez, Brasilgo eskuinak lortu du, ez? Bertako presidenta Dilma Rousseff zokoratzea eta bueno, eta ulortu du, ba, estatu batuetako eta beste herrialde batzuetako eskuinaren konplizitateari esker eta baita ere, ba, herriari boterea kenduz, ez? Eta bueno, ba, honi aurre egiteko, estatu kolpe honi aurre egiteko bertako mugimendu sozial potente bat antolatzen ari da. Eremu askotatik ba, nolabait, ba, ekarpena eta txikimendua lortzen ari dena. Eta bueno, eta guk kasu honetan Euskal Herriko Mundu Martxak jaso dugu bertako Brasilgo Emakume Mundu Martxaren deia eta bueno, ba, komunikatu batean deitzen gaituzte, ba, mobilizaziora, ba estatu kolpea nolabait errefuxatu, ez, eta bertako, ba, estatu kolpearen aurkako mugimendura, ba batu gaitezen eta bueno, ba, bestu ditzagun, ez, bertan egiten ari diren lan guztia. Orduan, bueno, ba, guk nazioarteko elkartasun keinu honetara ba, batu nahi ginen, zertarako, ba, zer eskatzeko, bueno, ba, demokrazia berreskuratu dadila Brasilen, eskatzen digute ere ba, nazioarteko mundu martxa den sare honi, eskatzen digute gure gobernuei kolpea ez babestea exigitzea, presidenta legitimaren berrezartzea exigitzea, Amerikako estatuatuen konplizitatea salatzea, OCDE dela organización de cooperación desarrollo ekonomiko osatzen duten herrialde guztiei, tartean Europar Batasuna dagoela, kolpearen aurkako posizio garbia markatzeko esegitzea. Eta bueno, ba aprobetxatu nahi genuen ba ez infozazpiko uinetan daukagun tartetxo hau ba dei hori egiteko eta bueno, benetan ba ber guztion artean Brasilen gertatzen ari den estatu kolpea ba delitu dezakegun.
Bueno, ba, deialdia eginda geratzen da, aipatzen zenuen eran atxikitzeko aukera horrekin erakusketa batera joko dugu orain, agenda kontuetan murgilduko gara, eta erakusketa baino lehen akaso joan den ostiraleko ekintza bat ere izpide hartuko dugu, konkretuki Donostiako Bilgune Feministak irakurraldi ibiltari musikatua antolatu zuelako, eta ibilbidean hainbat lagunek parte hartu zutelako, Amaia.
Bai, bueno, besterik gabe aipatu nahi genuen, ze, bueno, agendan txertu genuen, baina ja pasada. Eta bueno, oso polita, iruditu zaigu Donostiko bilguneak ba, egindako eskaintza hau, ez? Nola bait, bueno, etera hori zapla deitu dena, eta hori, pos, irakurraldi ibiltari musikatua izan dena. Zazpitan Rekalde tabernatik abiatu zen ostiralean eta bueno, ba irakurketa ezberdinen bitartez etero araua euskaraz, ez? Eta hau bada bilgunearen apostu importantea, feminismoa euskaraz egitea, legia. Ba etero araua euskaraz pitzatu nahi izan zuten eta horretarako, bueno, ba bidelagun asko izan zituzten, ba kafeta feminista, Ega Mernai, Sardinerak, Medea, Kaskapena, Infernuko neskak. Eta bueno, ni neu ezin izan nuen parte hartu, baina gogoekin geratu nintzen, ze oso itxura polita zeukan egia san.
Bueno, aurrerago ere berriz etor dadila desiratuko dugu akaso eta parte hartzeko aukera izan dezagula eta orain bai aipatzen genuen eran erakusketa batera joko dugu preso dauden Oihana Garmendiak eta Itziar Morenok egindako 25 lanez osatutako erakusketa ikusgai dagoelako Algortan eta esango dugu akaso artea euren boteretze pertsonal eta sozialerako tresna gisa baliatzen dutela emozioak, gatazkak eta ametsak adierazteko bitarteko bezala.
Bai, hori da. Maiatzaren 31 arte Algortako kulturetxean ikusi dezakegu arte dela medio aktivismo barkatuen? Bai. Aktivismo, arte, feminismo y cárcel. Bueno, esposaketa hau. Eta bueno, guretzat oso dei berezia iruditzen zaigu ba besteak beste, bueno, ba emakume eta kartzelen asuntoa gaia, ez? Lantzeko oso aukera polita iruditzen zaigulako emakume kartzelan dituzten bizipenak eta bizipen hoiei eta errepresio berezi hoiei horri aurre egiteko, ez? Ba sortzen dituzten bitarteko ahalduntze eta oteretzeko tresna hoiekin kontaktuan sartu gaitezkelako, ez? Erakusketa honen bitartez ba oso interesgarria iruditzen zitzaigun eta bueno, eta batez ere ba Itziar Moreno azkeneko egun hauetan ba isolatua egon delako eta hori babesteko ba Fresneseko preso politikoak goze greban jarri direlako ba bereziki ba importante iruditzen zitzaigun, ez? Bueno, ba esposaketa honen berri ematea eta jendea ba animatzea ba bertaratzea eta ikustea.
Garrantziz betetako erakusketa delako zalantzari gabe eta aurrera begira ere jarriko gara, kasu honetan ekainera begira, hilaren 11an Uribe Kostan egingo duten festa egunaren berri ere ekarri diguzulako feminismoak saretu dituenen arteko egun handia izango menda.
Bai, ba, bueno, ematen du kristona sukaldatzen ari direla, Uribe Kostan, bueno, ba, guk jaso dugunez, eskualde guztiko osoko feministak saretzea helburu duen ekimena da, jaialdi hau, eta bueno, ez, ba, uztartu nahi duena, ba, gogoeta, tailerrak, performanceak, baino batez ere, bueno, ba, jai giroa, ospatzea, elkar ezagutzea, ondo pasatzea, ez? Bazkari bat egitea, monologoa, kontzertuak, eta bueno, ba oso itxura ona dauka, ni neu pixkat urrun daukat etxetik, baina apuntatuko dut agendan bazpa ere, eta bueno, ba a ber zelan ateratzen den ekainan 11ko jaialdi hau.
Ahalik eta ondoen ateratzea desiratuko diegu hemendik ere bai etxeka aipatuko ditugunak bilgune kontariren azken alean jaso dituzuenetik errepaso honetara ekarri ditugunak eta Maia Zubia, Zufia, Euskal Herriko bilgune feministako kidea hementxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko gurera batu eta kontu hauen guztien errepasoa egin diguzulako eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan edo izango dugu elkarren berri.
Vale.
Ondo izan.
Ona segi. Agor.